Član 3.5. 1. Centralni birački spisak vodi se po službenoj dužnosti. 2. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine vodi centralni birački spisak za teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu evidencije nadležnog državnog organa koji vodi registar građana Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. 3. Nadležni državni organ iz stava 2 ovog člana održava i odgovoran je za cjelokupnu tehničku obradu svih podataka, značajnih za evidenciju centralnog biračkog spiska. U daljem tekstu, organ koji tehnički održava evidenciju centralnog biračkog spiska. 4. Nadležnom organu koji vodi evidenciju državljanima Bosne i Hercegovine u skladu s odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine i Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine, podatke dostavljaju: a. nadležni matični ured o smrti građana starijih od 18 godina i b. nadležno ministarstvo Bosne i Hercegovine o ispisu iz državljanstva Bosne i Hercegovine. 5. Organ koji tehnički održava evidenciju centralnog biračkog spiska podatke u skladu sa zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka kao i odredbama zakona o jedinstvenom matičnom broju, zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine i zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine dostavlja nadležni organ koji vodi evidencije o promjenama prebivališta i boravišta. 6. Organ koji tehnički održava evidenciju centralnog biračkog spiska podatke dostavljaju: a.